เรียนรู้การมีสติกับมาสเตอร์ที่ที่นี่ทุกวัน
วันนี้สารธรรมเรื่องส่งคลื่นจิตไปให้สุดขอบจักรวาลล้อไปกับเรื่องของการฝึกทางอิทธิฤทธิ์เราก็มาฝึกทางปัญญาเราจะได้รู้ว่าทุกอย่างมีเหตุผลเนาะสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือในวันนี้ตลอดทั้งวันก็เป็น B1 B2 B3 ง่ายจังเนาะ O8 ประตู B5 B1 B2 B3 O8 ประตู B5 เทคนิคที่เกี่ยวข้องก็จะมีออกกำลังจิตสื่อสารกับจิตจักรวาลแผ่กระแสบุญ MOU แล้วก็ประตูบวกยุนประตูก็จะโดดเด่นขึ้นมาเนาะเชิญทุกคนเข้าห้องเรียนของตนเองเรามาเรียนรู้ในการบริหารเคลื่อนจิตของตนเองให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงในทุกที่ทุกเวลาใครง่วงนอนก็แก้ปัญหาสร้างสมดุลใครที่ตื่นรู้ก็แผ่ความตื่นรู้ไปรอบๆก็จะช่วยกันเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนให้แต่ละคนได้มีกำลังในการที่จะอยู่ตรงนี้แบบผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนได้แล้วไม่ใช่เป็นผู้ใหม่แต่เป็นผู้ที่ฝึกฝนมาระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยจากคลื่นกระแสของมารที่ปนอยู่ในคลื่นจิตของเราเองเมื่อเราพูดถึงการรู้เรื่องของคลื่นจิตที่เราส่งไปเนี่ยเพื่อไปให้ไกลที่สุดนั่นเองจึงมีคำว่าไปให้สุดขอบจักรวาลจักรวาลนั้นกว้างใหญ่ไพศาลเปรียบเทียบก็เหมือนการเป็นอินฟินิตี้ก็คือมีค่าเป็นอนันต์ระยะทางของขอบจักรวาลถ้าเป็นแผ่นดินเป็นพื้นที่ก็ไกลมากซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะสุดขอบแต่ในความหมายนี้หมายถึงไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้เพราะว่าในสรรพสัตว์นอกเหนือจากมนุษย์ด้วยกันเองเราก็จะรู้ว่ามนุษย์นั้นมีอยู่ด้วยกันถึง4ทวีปอย่างทวีปที่เราอยู่เรียกว่าชมพูทวีปเป็นทวีปที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเป็นทวีปเดียวส่วนทวีปที่เหลืออีก3ทวีปนั้นเป็นที่อยู่ของมนุษย์เหมือนกันแต่เป็นมนุษย์ผู้ที่ใช้ชีวิตดุจเทวดามีอายุขัยที่แน่นอนมีลักษณะโครงสร้างต่างๆประมาณคล้ายคลึงกันแล้วก็อยู่ในที่ของตนเองอย่างชัดเจนแต่มนุษย์เหล่านั้นก็ไม่สามารถมาอุบัติหรือว่าเกิดขึ้นเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะมาบรรลุธรรมได้เป็นแต่ผู้ที่เสวยสุขแต่ความสุขของมนุษย์เหล่านั้นก็สุขจริงๆดุจเทวดาเหมือนกันแต่มนุษย์อย่างเราที่ได้มาเวียนวนในโลกมนุษย์ที่เราอยู่อาศัยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการสะสมเพราะสามารถเดินตามรอยพระพุทธองค์แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมเหมือนดังที่พวกเราทั้งหลายกำลังฝึกฝนอบรมตนอยู่นี้ย่อมถึงฝั่งฝันซึ่งไม่ใช่ฝันหลงๆแรงๆแต่เป็นฝันที่เป็นจริงเพราะมีหลักการมีวิธีและมีเป้าหมายมีเวลากำกับในระหว่าง7วันถึง7ปีนี้ที่พวกเราทุ่มเทฝึกฝนเราก็จะเห็นตนเองนั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยแล้วคือไกลเกินกว่าจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มรู้จักคำว่าสติก่อนหน้านี้ย้อนไปตอนที่เราไม่รู้จักคำว่าสติเราเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเราแทบจะไม่รู้จักแล้วคนนั้นว่าเขาเป็นใครแล้วเราก็รู้ด้วยว่าคนคนนั้นได้จากเราไปไกลเป็นห่วงเวลาของอดีตเป็นเรื่องราวที่เราไม่อาจหวนกลับไปเป็นแบบนั้นได้แล้วเราเป็นคนปัจจุบันที่ถ้านับปัจจุบันณวันที่เรารู้จักคำว่าการเจริญสติจริงๆคนปัจจุบันคนนั้นก็เป็นคนปัจจุบันต่อเนื่องมาจนถึงคนปัจจุบันณปัจจุบันเวลาพูดถึงคนให้เราพูดถึงตนหมายถึงจิตผู้มาครองกาย พูดถึงบุคคลพูดถึงบุรุษในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็หมายถึงจิตผู้มาครองกายที่เป็นจิตปัจจุบันนั้นแล้วความหมายของจิตที่พวกเราคุ้นเคยก็คือเป็นสิ่งที่พวกเราเข้าถึงด้วยการลงมือทำเรารู้ว่าเราเป็นผู้มีชีวิตเรารู้ว่าเรานั้นมาอาศัยอยู่ในกายที่มีชีวิตเราจึงรู้ว่าเราเป็นจิตที่ถึงซึ่งความหมายนั้นจริงๆเรามีชีวิตกายมีชีวิตชีวิตมนุษย์จึงอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วเราก็อาศัยชีวิตมนุษย์นี้แหละที่จะทำหน้าที่ของตนให้จบสิ้นไปในภารกิจที่เราติดค้างมาหลายภพหลายชาติเราก็ทำให้สำเร็จเมื่อก่อนเราพูดถึงนิพพานเราก็จะมองว่าเป็นคำที่ยากเหลือเกินเข้าใจความหมายยากแต่เป็นคำที่ควรค่าต่อการยกขึ้นมาเพื่อที่จะเชิดชูบูชาเพราะเป็นความหมายที่เป็นสิ่งที่พวกเราตามหามาทุกภพทุกชาติคือเราสามารถเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่านิพพานนี้ได้ในความหมายจริงๆเหมือนกันเพราะคำว่าพ้นจากความทุกข์พ้นจากความทุกข์ทรมานอยู่เหนือสังสารวัฏทั้งสังสารวัฏใหญ่และสังสารวัฏเล็กอย่างเช่นการเวียนวนอยู่ในสภาวะอารมณ์โลภโกรธและหลงผิดเราก็หลุดออกจากตรงนี้ได้อยู่เหนือตรงนี้ก็เรียกว่าสภาวะนิพพานไม่ต้องไปเวียนวนอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏใหญ่คือไปเปลี่ยนกายแล้วยึดกายเป็นบ้านเป็นของตนแล้วก็คิดว่าเป็นตนอย่างนั้นเราก็หลุดออกจากความเพ้นผิดเหล่านี้ก็หลุดออกจากสังสารวัฏใหญ่สังสารวัฏเล็กก็หลุดออกหมดนั่นคือสิ่งที่เรากำลังลงมือทำอยู่คำว่าส่งคลื่นจิตไปให้สุดขอบจักรวาลอยากให้พวกเรามองจุดที่เชื่อมกันเป็นทักษะความสามารถของเราที่จะบริหารคลื่นจิตนี้ให้พรั่งพร้อมบริบูรณ์ไปด้วยพลังแห่งสติหนุนอยู่ตลอดเวลาก็คือ1ประตู2 B ที่อยู่ในโพรงจมูกตัด B4 ออกก็เหลือ B1 B2 B3 แล้วทุกอย่างที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น O8 เราไม่พูดถึงแล้วเพราะเป็นการเริ่มต้นเป็นการสิ้นสุดเป็นการพักระหว่างที่เรากำลังเรียนรู้ด้วยตนเองการที่เรากลับมาอยู่กับ O8 เรารู้ดีว่าเรามาเพื่อตั้งหลักเพื่อที่จะไปต่อหรือเรากลับมาจากสิ่งที่เราไปสัมผัสมาคือปีบ้างปีบ้างแล้วก็กลับมาโอ8เป็นเหมือนฐานทัพที่เราต้องกลับมาทุกครั้งจนเป็นกิจวัตรที่เรารู้ดีว่าเราต้องมาตรงนี้เมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็อยู่ตรงนี้เรารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เราอยู่เพื่อการสัมผัสผิวกายนิดเดียวเราพึ่งกายน้อยที่สุดแต่พึ่งตนเองมากที่สุดในยามที่อยู่กับโอ8เราจะเห็นพลังจิตของตนระดับที่พวกเราพัฒนาแล้วก็คือพลังจิตที่เป็นหยุนเรารู้ว่าเราปรับสมดุลหยุนนี้ยกระดับมาจากหยินและหยางซึ่งเป็นปกติที่เราคุ้นเคยแต่การยกขึ้นมาเพื่อเข้าถึงความเป็นหยุนทำให้เราถือมั่นความเป็นหยินและหยางน้อยลงแล้วเราก็ปล่อยวางวาสนาและพลังงานเดิมที่เราคุ้นเคยเมื่อไรก็เป็นแบบนั้นเมื่อไรก็เป็นหยางเมื่อไรก็เป็นหินแบบยึดติดแสดงออกมาไม่รู้กี่ภพชาติชาติปัจจุบันนี้ก็แสดงออกมามากมายตอนนี้ความเป็นหยางเป็นหินที่เรายึดติดก็เริ่มคลี่คลายแล้วเราก็มารู้ความหมายใหม่ในคำว่าหยุ่นเมื่อพลังจิตที่เป็นหยุ่นปรากฏขึ้นเราก็จะเห็นตนเองผ่านพลังจิตของตนเองและสิ่งที่เราเห็นชัดที่สุดก็คือว่าเราถือมั่นตนเองไม่ได้เพราะว่าพลังจิตที่เป็นหยุ่นนี้เคลื่อนที่ตลอดเวลาก็แปลว่าเราเป็นผู้ปล่อยพลังจิตออกมาพลังจิตเมื่อหลุดออกมาจากเราก็ไม่ใช่ของเราแต่เราทำไมต้องประคองความรู้สึกในการที่จะสัมผัสพลังหยุ่นนี้ไว้คำตอบก็คือเพื่อเป็นเครื่องมือชี้วัดว่าเรายังอยู่กับปัจจุบันอยู่แล้วการอยู่กับปัจจุบันด้วยการสัมผัสอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของหยุ่นนั้นเคลื่อนไหวเป็นกลับปะก็คือมีระดับความเคลื่อนไหวที่ละเอียด แล้วก็รวดเร็วแต่เราก็สัมผัสได้ก็เป็นตัวชี้วัดว่าเรารู้จักตนเองมากขึ้นผ่านพลังจิตที่เป็นอยู่นี้เราก็จะเห็นตนเองเป็นพลังงานที่ละเอียดแล้วก็มีการเกิดดับรวดเร็วทุกครั้งที่เราปล่อยพลังจิตออกมาเป็นยุนเราก็จะเห็นตนเองผู้ปล่อยก็ดับด้วยพลังจิตที่ปล่อยออกมาแล้วก็ดับด้วยตอนที่กำลังปล่อยอยู่เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงและตอนที่เรารู้สึกตัวว่าเราเป็นผู้ปล่อยเราก็เห็นเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องคราวนี้เมื่อเราเห็นตนเองผู้ปล่อยพลังจิตที่เป็นยุนแล้วเห็นพลังยุนที่ตัวเองปล่อยออกมานั้นอยู่ในความเป็นธรรมชาติ3ประการโดยที่ไม่ต้องไปนึกคิดเดาแต่เราเห็นความเคลื่อนไหวที่เป็นตามจริงในยามที่เราสัมผัสพลังจิตของตนเองณโอ8เราก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัติถึงแม้ว่าเราอาจจะสัมผัสได้ไม่ต่อเนื่องแต่ให้พวกเรารู้ว่าเราสัมผัสได้นั้นสำคัญที่สุดความต่อเนื่องถ้าเราคาดหวังเป็นความทีเรากำลังจะหลงทางแต่ถ้าความต่อเนื่องให้เราเห็นเป็นประจำเช่นเมื่อระลึกได้ว่าต้องกลับมาที่โอ8มาเป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาแล้วเราก็สัมผัสพลังจิตที่ไม่ยุ่นแล้วเมื่อความระลึกได้นั้นสิ้นสุดลงเราระลึกได้ใหม่อีกอย่างนี้เรียกว่าต่อเนื่องวันหนึ่งเราระลึกได้จำนวนครั้งอาจจะเป็นหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันแต่เราไม่ได้นับแต่เรารู้ว่าเรากลับมาการกลับมาแล้วเรารู้สึกทุกครั้งเช่นนี้เรียกว่าความต่อเนื่องแล้วเป็นเช่นนี้กี่วันจึงมีคำว่า7วันถึง7ปีให้โอกาสเราในการที่จะเห็นความเป็นธรรมชาติสมการของแท้ที่อยู่ในความหมายของธรรมของผู้ใหญ่คือภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงออกมาสอนเวไนยสัจก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่าอนัตตานี้เราก็จะเข้าใจมากขึ้นคำว่าเข้าถึงเราก็จะเข้าถึงมากขึ้นแต่เราจะเข้าถึงทุกครั้งเมื่อเรากลับมารู้สึกตัวอยู่ตรงนี้ที่โอ8เพราะที่โอ8เป็นจุดที่เรานั้นเป็นผู้มีพลังจิตของผู้มีสติมากที่สุดแล้วเมื่อเราตั้งใจเคลื่อนตนเองออกไปหรือส่งกระแสจิตจากฐานโอ8ไปในจุดต่างๆที่เป็นจุดปัจจุบันที่เหลือเราก็จะรู้ว่าเราเคลื่อนไปหรือว่าเราส่งพลังยุนไปถ้าเราเคลื่อนไปก็แปลว่าเราได้ละจากฐานโอ8เราย้ายไปอยู่อีกจุดหนึ่งจุดนั้นก็จะรู้สึกเหมือนตอนที่เราอยู่กับโอ8แต่มีสิ่งหนึ่งเพิ่มเข้ามาก็คือกายที่เราต้องพึ่งกายมากขึ้นเช่นเราเคลื่อนไปสัมผัส B1 เราจงใจที่จะบังคับกายให้หายใจแบบนี้เราก็จะรู้ว่าเราพึ่งกายมากกว่าเดิมจากที่เราอยู่นิ่งอยู่กับตนเองที่โอ8ที่พึ่งตนเองมากกว่าเมื่อเราพึ่งกายมากขึ้นเราก็ไม่ได้เป็นการพึ่งกายแบบรบกวนกายแต่เป็นการพึ่งกายเพื่อเพิ่มพลังแห่งสติให้ตนเมื่อพูดถึงสติเราก็จะรู้ว่าไม่ใช่เพราะมีสติเท่านั้นในตอนนั้นแต่มีสัมปชัญญะอยู่ด้วยและก็ไม่ใช่มีแค่สติเท่านั้นเราก็มีสมาธิด้วยแล้วก็ไม่ใช่มีแค่นั้นเรามีปัญญาด้วยตัวปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาระดับสูงที่มีหนึ่งเดียวในคำสอนของศาสดาทั้งหลายก็คือคำว่าวิปัสสนาญาณหรือการเห็นธรรมชาติ3ประการบ่อยๆก็คือการเห็นธรรมของผู้ใหญ่ก็คือธรรมของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ล่วงหน้าก่อนหน้าเราไปก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาหรือคำว่าไตรลักษณ์เราก็จะเห็นเป็นความชัดเจนอย่างหนึ่งนี้ก็คือต่อเนื่องไปไม่ขาดคำว่าไม่ขาดก็อย่างบอกพวกเราไปแล้วก็คือสม่ำเสมอเป็นระยะตามเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงสิ่งเหล่านี้คราวนี้เมื่อเราไม่ได้ไปแบบที่เคลื่อนไปทั้งหมดเพื่อไปสัมผัสสัญญาณชีพของกายในจุดปัจจุบันอื่นแต่เราเป็นผู้ที่อยู่โอ8แต่เราส่งคลื่นไปพวกเราจะได้เรียนรู้ การอาศัยคลื่นจิตบวกกับการเคลื่อนไหวของกายในรหัสบีแทนการเคลื่อนไหวของกายทั้งหมดที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังหายใจได้ก็คือกายที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อเราส่งคลื่นจิตของเราไปเพื่อไปสัมผัสบีก็แปลว่าการส่งคลื่นจิตไปเพื่อไปสัมผัสบีนั้นเราก็ต้องตัดบีหนึ่งและบีสองออกต้องเป็นบีธรรมชาติเพราะว่าถ้าเราบังคับ B1 B2 ขึ้นมาแปลว่าเราไปอยู่กับเขาตรงนั้นเป็นการพึ่งกายมากที่สุดตามเลขก็คือเราพึ่งกายมากที่สุดคือ B1 ถัดมาก็ B2 พึ่งกายน้อยลงเรื่อยๆจนถึง B7 แล้วก็พึ่งตนมากขึ้นที่สุดก็คือกลับมาอยู่ที่ฐานจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขามาเพื่อเป็นผู้ดูเท่านั้นก็มาอยู่ที่โอแปดคราวนี้พอเรารู้ว่าเราเป็นผู้ส่งคลื่นไปเรารู้นี่ว่าเราเป็นผู้ส่งคลื่นไปความชัดเจนก็จะเกิดขึ้นสลับกันไปมาระหว่างโอแปดแล้วก็บีสามเป็นต้นไปถ้าเราเคลื่อนไปเรารู้ดีว่าเราไม่ได้อยู่ที่โอแปดแล้วเราไปอยู่กับบีหนึ่งเป็นต้นไปเราก็จะเห็นว่าเรานั้นเป็นผู้เคลื่อนไปหรือว่าเรานั้นเป็นผู้ส่งคลื่นจิตไปคราวนี้มีจุดที่เราจะต้องคุ้นเคยในวันนี้เพื่อที่เราจะหัดส่งคลื่นจิตไปให้ไกลที่สุดเหมือนดังว่าสุดขอบจักรวาลคำว่าจักรวาลนี้ก็อยากให้พวกเราได้ทำความรู้จักนิดหนึ่งเคยคุ้นกับคำว่าโลกก็คือหนึ่งชีวิตโลกหนึ่งใบมีกายและจิตโลกหนึ่งใบหมายถึงกายนี้ที่เรามาครองเราอยู่ข้างในโลกใบนี้เราก็เห็นว่าโลกใบนี้มีชีวิตอยู่อะไรอะไรที่อยู่รายล้อมโลกใบนี้เรียกว่าจักรวาลจักรวาลเป็นเรื่องของปริมณฑลหรือบริเวณโดยรอบของโลกเหมือนดังในระบบสุริยะจักรวาลมีพระอาทิตย์แล้วก็มีโลกมีดาวอยู่รายล้อมพระอาทิตย์แล้วก็มีพระจันทร์อยู่รายล้อมโลกคราวนี้เมื่อเราเอาโลกเป็นศูนย์กลางของคำว่าจักรวาลมิได้ว่าหมายความว่าโลกคือศูนย์กลางจักรวาลแต่หมายถึงว่าโลกก็คือโลกรายล้อมโลกเรียกว่าจักรวาลพระอาทิตย์ก็เปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางของสุริยะจักรวาลก็จะมีจักรวาลอีกมากมายที่มีระบบไกลโพ้นออกไปอีกเหมือนดวงดาวที่พวกเราเห็นบนท้องฟ้านั่นคือเปรียบเหมือนแผ่นดินที่บ่งบอกว่าเป็นเหมือนแผ่นดินโลกนี่แหละแต่เป็นดาวดวงอื่นดาวดวงอื่นเหล่านั้นที่อยู่รายล้อมเราเนี่ยเรียกจักรวาลทั้งหมดคราวนี้มาดูเรื่องจิตจิตที่มาครองกายนี้ก็เปรียบเหมือนจิตหนึ่งที่เปรียบเหมือนโลกใบนี้แล้วก็จิตทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบอื่นๆที่อยู่เหนือจากเราคือรอบเราก็เลยเรียกว่าจิตจักรวาลเราก็จะเห็นอีกชีวิตหนึ่งก็เป็นอีกโลกอีกหนึ่งใบแล้วเราก็คือปริมณฑลของโลกใบนั้นเราก็คือจักรวาลถ้าเป็นจิตก็เป็นจิตจักรวาลของจิตดวงนั้นที่อยู่กับโลกใบนั้นดังนั้นคำว่าโลกและจักรวาลจึงเป็นความหมายที่อิงอาศัยกันถ้าเราจะบอกว่าเราอยู่คนเดียวเป็นไปไม่ได้ละเพราะว่ามีโลกอีกหลายใบที่เราเรียกว่ามีจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่ไม่ได้มีเฉพาะเราอยู่อาศัยอยู่ในห้วงเวหาหรืออากาศที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สุดไม่มีประมาณยังยังไงก็ไม่ถึงแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สอนให้เรารู้จักคำว่ารู้แจ้งโลกแล้วเมื่อรู้จักคำว่ารู้แจ้งโลกจึงรู้จักคำว่าแจ้งจักรวาล
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที